godīgi sakot, es iepazinu tālu par kā infekciju. Tas notika ļoti ātri, ar tādu lielu atklāsmi, un es saprotu, ka sāksies tāda atkarība. Jo es sajūtu tādu līdzpārdzīvumu, tādu katarsi, un tas bija 93. Gadā Berlīne Deutsche Opera, Kupfera masku balsies tēma, ka es pēkšņi sapratu, bet opera varbūt ārkārtīgi labs teātrs. Un no tā sākās, ka sāk ļoti sekot, pētīt, daudz skatīties video, izmantoju jebkuru iespēju skatīties operu. Un 94.5. Gadā es bieži Zviedrijā skatījos folks operas iestudējumus. Un tad Uguns un Nakts bija tāda arī viena no tādām virsotnēm. Alva Hermaņa izcilēs iestudējumus. Un tad nāca 96. Gads, es it kā biju kaut kā tā pilnīgi sagatavojies, lai varētu teikt, kad es esmu iepazinis un nobriedis. Jā. Cits vilinājums, kas man ir bijis, es sajūtu tad vēlmi, kad es gribētu kameras priekšā stāties. Kino maģija, tas kontakts ar kameru un izjūta un emociju patiesības latiņu man ir tuvāk nekā teātrī.